I ulige 70 år har vi lært meget lidt mere, og efter alle disse år bliver harmoniens primære lov uværligt brudt ved de såkaldte testseancer, hvis medlemmer forestiller sig, at de har modbevist filosofien, når de opnår negative eller uordnede resultater, hvorimod de faktisk har bekræftet den. I en af de tidlige meddelelser blev Fox-søstrene forsikret om, at disse manifestationer ikke ville være begrænset til dem, men ville gå over hele verden. Denne profeti var snart på en retfærdig måde at blive opfyldt, for disse nye kræfter og videre udviklinger af dem, som omfattede skælden og hørelsen ærner og bevægelse af genstande uden kontakt, dukkede op i mange kredse, som var uafhængige af Fox-familien. På utrolig kort tid havde bevægelsen, med mange excentrikere og faser af fanatisme, fejede ind over unionens nordlige og østlige stater og altid bevarede den solide kerne af faktisk håndgribelig kendsgerning, som lejlighedsvis kunne simuleres af bedragere, men altid gjorde sig gældende over for den seriøse efterforsker, der kunne ryste sig fri af forudfattede fordomme. Hvis vi for øjeblikket ser bort fra disse bredere udviklinger, så lad os fortsætte historien om de oprindelige cirkler i Rochester. Åndebudskaberne havde tilskyndet den lille skare af pionerer til en offentlig demonstration af deres kræfter i et åbent møde i Rochester, et forslag, som naturligvis var rystende for to generte landpiger og for deres venner. Så oprørte var de diskarnatede guider over modstanden fra deres jordiske agenter, at de truede med at suspendere hele bevægelsen i en generation og faktisk forlod dem fuldstændigt i nogle uger. I slutningen af den tid blev kommunikationen genoprettet, og de troende, tugtet af dette tankeindervalg, lagde sig uforbeholdent i hænderne på de ydre kræfter, et de lovede, at de ville våge alle i sagen. Det var ingen let sag. Nogle få af gejstligheden, især metodistpræsten, præsten af H. Jærvis, samledes dem til hjælp, men flertallet tordnede fra deres prædikestole imod dem, og snoppen sluttede sig ivrigt til den feje sport med kætteravn. Den 14. november 1849 holdt spiritualisterne deres første møde i Corinthian Hall, den største tilgængelige i Rochester. Tilskuerne lyttede med opmærksomhed til fremlæggelsen af fakta fra M.R. Capron Farrow-Buron, hovedtaleren. Et udvalg bestående af 5 repræsentative borgere blev derefter valgt til at undersøge sagen og aflægge rapport om den følgende aften, hvor mødet skulle samles igen. Så sikkert var det, at denne rapport ville være ugunstig, at Rochester-demokraten angives at have fået udarbejdet sin førende artikel med overskriften Antier Expus Ur Offra Peng Humbug. Resultatet fik dog redaktøren til at holde ham i hånden. Udvalget rapporterede, at rapsene var utvivlsomt fakta, selvom oplysningerne ikke var helt korrekte, det vil sige, at svarene på spørgsmål var ikke helt rigtige eller helt forkerte. De tilføjede, at disse raps kom på vægge og døre et stykke fra pigerne, hvilket forårsagede en fornuftig vibration. De formåede fuldstændig ikke at finde nogen måde, hvorpå det kunne gøres. Denne rapport blev modtaget med misbilligelse af tilhørende, og en anden komité blandt de uenige blev dannet. Denne undersøgelse blev gennemført på en advokatskontor. Kate var af en eller anden grund væk, og kun fru Fis og Margaret var til stede. Ikke desto mindre fortsatte lydene som før, selvom en doktor Langworthy blev introduceret for at teste muligheden for bugtaler. Den endelige rapport var, at lydene blev hørt, og deres grundige undersøgelse havde endegyldigt vist, at de hverken var produceret af maskineri eller bugtaler, selvom de ikke var i stand til at fastslå, hvad agenten er. Igen afviste publikum deres egen rapport, og igen blev der valgt en deputation blandt de mest ekstreme modstandere, hvoraf den ene svor, at hvis han ikke kunne finde ud af tricket, ville han kaste sig over Genese i flodens fald. Deres undersøgelse var grundig til brutalitetens længde, og en komité af damer var tilknyttet den. Sidstnævnte klædte de bange piger af, som græd bittert under deres lidelser. Deres kjoler blev derefter bundet stramt om deres ankler, og de blev placeret på glas og andre isolatorer. Udvalget blev tvunget til at rapportere, når de stod på puder med et lommetørklæde bundet om bunden af deres kjoler. Stramt til anklerne, hørte vi alle tydeligt, at der blev banket på væggen og gulvet. Udvalget vidnede endvidere, at deres spørgsmål, nogle af dem mentale, var blevet besvaret korrekt. Så længe offentligheden så på bevægelsen som en slags vittighed, var den parat til at blive tolerant underholdt, men da disse på hinanden følgende rapporter satte sagen i et mere alvorligt lys, skyllede en bølge af sort gardisme ind over byen, som nåede en sådan tonehøjde, at M.R. Vilets, en galant kvæker, på det fjerde offentlige møde var tvunget til at erklære, at den pøbel af skurke, der havde til hensigt at lynche pigerne, skulle gøre det, hvis de forsøgte det, over hans døde krop. Der blev et skændt optøjer, de unge kvinder blev smuglet ud af en bagdør, og fornuft og retfærdighed var foreløbig overskygget af magt og dårskab. Dengang, som nu, var sindene hos de gennemsnitlige mænd i verden så proppet med de ting, der ikke betyder noget, at de ikke havde plads til de ting, der betyder noget. Men skæbnen har aldrig travlt, og bevægelsen fortsatte. Mange accepterede resultaterne fra de på hinanden følgende udvalg som værende endelige, og det er faktisk svært at se, hvordan de påståede kendsgerninger kunne være blevet testet mere strengt. Samtidig begyndte denne stærke, nye, gerne vin at sprænge nogle af de gamle flasker, som den blev hældt i til offentlighedens undskyldige afsky. De mange diskrete, seriøse og religiøse kredse var i en sæson næsten tilsløret af opsvulmede hoveder, der forestillede sig at være i kontakt med enhver høj enhed fra apostlene og nedefter. Nogen endda hævdede Helligåndens direkte afflat og udsendte budskaber, som var kun reddet fra at blive blasfemisk ved deres råhed og absurditet. Et samfund af disse fanatikere, som kaldte sig Montaigne Kors apostoliske kreds, udmærkede sig især ved deres ekstreme påstande og leverede godt materiale til den nye tids uddelingsfjender. Den store skare af spiritualister vendte sig i misbilligelse bort fra sådanne overdrivelser, men var ude af stand til at forhindre dem. Mange velbeviste overnaturlige fænomener kom til at støtte de svigtende ånder hos dem, der var nødlidende over fanatikernes så udskejelser. Ved en lejlighed, som er særligt overbevisende og velrapporteret, modtog to efterforskere i separate rum i Rochester den 20. februar 1850 den samme besked samtidig fra en central styrke, som kaldte sig Benjamin Franklin. Dette dobbelte budskab var, der vil ske store forandringer i det 19. århundrede. Ting, der nu ser mørke og mystiske ud for dig, vil blive gjort klart for dine øjne. Mysterier vil blive afsløret. Verden vil blive oplyst. Det må indrømmes, at profetien hidtil kun er gået delvis i opfyldelse, og det kan samtidig indrømmes, at åndefolkets forudsigelser med nogen opsigtsvækkende undtagelser ikke har været bemærkelsesværdige for nøjagtigheden, især hvor de tidselement er bekymret. Spørgsmålet er ofte blevet stillet, hvad var formålet med en så mærkelig bevægelse på dette særlige tidspunkt, der giver, at det er alt, hvad den hævder at være? Guvernør Talmadge, en amerikansk senator med anseelse, var en af de tidlige konvertitter til den nye kult, og han har efterladt det på fortegnelse, at han stillede dette spørgsmål ved to separate lejligheder i to forskellige år fra forskellige medier. Svaret i hvert enkelt tilfælde var næsten identisk. Den første sagde, det er for at bringe menneskeheden sammen i harmoni og for at overbevise skeptikere om sjælens udødelighed. Den anden sagde, at forene menneskeheden og at overbevise skeptiske sind om sjælens udødelighed. Dette er bestemt ikke nogen uværdig ambition og retfærdiggør ikke de snævre og bedre angreb fra præster og de mindre progressive af deres flokke, som spiritualister indtil i dag har måttet lide under. Den første halvdel af definitionen er særlig vigtig, for det er muligt, at et af de ultimative resultater af denne bevægelse vil være at forene religion på et fælles grundlag, der er så stærkt, og faktisk så selvforsynende, at de skænderier, der adskiller nutidens kirker, vil blive set i deres sande proportioner og vil blive fejet væk eller tilsidesat. Man kunne endda håbe, at en sådan bevægelse kunne sprede sig ud over kristendommens grænser og nedbryde nogle af de barrierer, som står mellem store dele af menneskeheden. En udvalg, og igen blev der valgt en deputation blandt de mest ekstreme modstandere, hvoraf den ene svor, at hvis han ikke kunne finde ud af tricket, ville han kaste sig over Senese i flodens fald. Deres undersøgelse var grundig til brutalitetens længde, og en komité af damer var tilknyttet den. Sidstnævnte klædte de bange piger af, som græd bittert under deres lidelser. Deres kjoler blev derefter bundet stramt om deres ankler, og de blev placeret på glas og andre isolatorer. Udvalget blev tvunget til at rapportere, når de stod på puder med et lommetørklæde bundet om bunden af deres kjoler. Stramt til anklerne, hørte vi alle tydeligt, at der blev banket på væggen og gulvet. Udvalget vidnede endvidere, at deres spørgsmål, nogen af dem mentale, var blevet besvaret korrekt. Så længe offentligheden så på bevægelsen som en slags vittighed, var den parat til at blive tolerant underholdt, men da disse på hinanden følgende rapporter satte sagen i et mere alvorligt lys, skyllede en bølge af sort gardisme ind over byen, som nåede en sådan tonehøjde, at M.R. Willets, en galant kvæker, på det offentlige møde var tvunget til at erklære, at den pøbel af skurke, der havde til hensigt at lynche pigerne, skulle gøre det, hvis de forsøgte det, over hans døde krop. Der blev et skændt optøjer, de unge kvinder blev smuglet ud af en bagdør, og fornuft og retfærdighed var foreløbig overskygget af magt og dårskab. Dengang, som nu, var sindene hos de gennemsnitlige mænd i verden så proppet med de ting, der ikke betyder noget, at de ikke havde plads til de ting, der betyder noget. Men skæbnen har aldrig travlt, og bevægelsen fortsatte. Mange accepterede resultaterne fra de på hinanden følgende udvalg som værende endelige, og det er faktisk svært at se, hvordan de påståede kendsgerninger kunne være blevet testet mere strengt. Samtidig begyndte denne stærke, nye, gerne vin at sprænge nogle af de gamle flasker, som den blev hældt i til offentlighedens undskyldige afsky. De mange diskrete, seriøse og religiøse kredse var i en sæson næsten tilsløret af opsvulmede hoveder, der forestillede sig at være i kontakt med enhver høj enhed fra apostlene og nedefter, nogen endda hævdede Helligåndens direkte afflat og udsendte budskaber, som var kun reddet fra at blive blasfemisk ved deres råhed og absurditet. Et samfund af disse fanatikere, som kaldte sig Montaigne Kors apostoliske kreds, udmærkede sig især ved deres ekstreme påstande og leverede godt materiale til den nye tidsuddelingsfjender. Den store skare af spiritualister vendte sig i misbilligelse bort fra sådanne overdrivelser, men var ude af stand til at forhindre dem. Mange velbeviste overnaturlige fænomener kom til at støtte de svigtende ånder hos dem, der var nødlidende over fanatikernes så udskejelser. Ved en lejlighed, som er særligt overbevisende og velrapporteret, modtog to efterforskere i separate rum i Rochester den 20. februar 1850 den samme besked samtidig fra en central styrke, som kaldte sig Benjamin Franklin. Dette dobbelte budskab var, der vil ske store forandringer i det 19. århundrede. Ting, der nu ser mørke og mystiske ud for dig, vil blive gjort klart for dine øjne. Mysterier vil blive afsløret. Verden vil blive oplyst. Det må indrømmes, at profetien hidtil kun er gået delvis i opfyldelse, og det kan samtidig indrømmes, at åndefolkets forudsigelser med nogle opsigtsvækkende undtagelser ikke har været bemærkelsesværdige for nøjagtigheden, især hvor de tidselement er bekymret. Spørgsmålet er ofte blevet stillet, hvad var formålet med en så mærkelig bevægelse på dette særlige tidspunkt, der giver, at det er alt, hvad den hævder at være? Guvernør Talmadge, en amerikansk senator med anseelse, var en af de tidlige konvertitter til den nye kult, og han har efterladt det på fortegnelse, at han stillede dette spørgsmål ved to separate lejligheder i to forskellige år fra forskellige medier. Svaret i hvert enkelt tilfælde var næsten identisk. Den første sagde, det er for at bringe menneskeheden sammen i harmoni og for at overbevise skeptikere om sjælens udødelighed. Den anden sagde, at forene menneskeheden og at overbevise skeptiske sind om sjælens udødelighed. Dette er bestemt ikke nogen uværdig ambition og retfærdiggør ikke de snævre og bedre angreb fra præster og de mindre progressive af deres flokke, som spiritualister indtil i dag har måttet lide under. Den første halvdel af definitionen er særlig vigtig, for det er muligt, at et af de ultimative resultater af denne bevægelse vil være at forene religion på et fælles grundlag, der er så stærkt, og faktisk så selvforsynende, at de skænderier, der adskiller nutidens kirker, vil blive set i deres sande proportioner og vil blive fejet væk eller tilsidesat. Man kunne endda håbe, at en sådan bevægelse kunne sprede sig ud over kristendommens grænser og nedbryde nogle af de barrierer, som står mellem store dele af menneskeheden. 1. Forsøg på at afsløre fænomenerne blev fra tid til anden gjort. I februar 1851 offentliggjorde Dr. Austin Flint, Dr. Charles A. Lee og Dr. C. B. Coventry fra University of Buffalo en erklæring, Capron Modern Spiritualism, etc., side 310-31. Højrekantet parentes, der viser at deres egen tilfredshed med, at de lyde, der opstod i nærvær af Fox-søstrene, var forårsaget af knæleds knæk. Det fremkaldte et karakteristisk svar i pressen fra fru Fis og Margaret Fox, rettet til de tre læger, da vi ikke føler os villige til at hvile under påstanden om at være bedragere, er vi meget villige til at gennemgå en ordentlig og anstændig undersøgelse, forudsat og vi kan vælge tre mandlige og tre kvindelige venner, som skal være til stede ved lejligheden. Vi kan forsikre offentligheden om, at der ikke er nogen, der er mere ivrige end os selv for at opdage oprindelsen til disse mystiske manifestationer. Hvis de kan forklares ud fra anatomiske eller fysiologiske principper, skyldes det verden, at undersøgelsen foretages, og at humbug afsløres. Da der tilsyneladende er stor interesse fra offentligheden for dette emne, vil vi foreslå, at en så tidlig undersøgelse, som det er passende, vil være acceptabel for undertegnede. Ann Elfis. Margareta Fox. Undersøgelsen blev afholdt, men resultaterne var negative. I en vedhæftet note til lægernes rapport i New York Tribune bemærker redaktøren, Horace Greeley, lægerne begyndte, som det allerede er fremgået i vores spalter, med den antagelse, at oprindelsen af rappenglydene måtte være fysisk, og deres primære årsag var de førnævnte damers vilje, kort sagt, at disse damer var Rochester-svindlere. De optræder derfor i ovenstående erklæring som anklagere for en rigsretssag og burde have udvalgt andre personer som dommere og journalister i retssagen. Det er ret sandsynligt, at vi får en anden version af sagen. Meget vidnesbyrd til støtte for Fox-søstrene kom hurtigt, og den eneste effekt af professorernes eksponering var at fordoble den offentlige interesse for manifestationerne. Der var også den påståede tilståelse af fru Norman Culver, som den 17. april 1851 afslørede, at Katharine Fox havde afsløret for hende hele hemmeligheden om, hvordan rapperne blev fremstillet. Det var et helt opspind, og herr Capron offentliggjorde et knusende svar, der viste, at på den dato, hvor Katharine Fox skulle have afgivet tilståelsen over for fru Culver, boede hun i hans hus 70 kilometer væk. Fru Fox og hendes tre døtre begyndte offentlige møder i New York i foråret 1850 på Barnums Hotel, og de tiltrak mange nysgerrige besøgende. Pressen var næsten enstemmig i at fordømme dem. En strålende undtagelse fra dette blev fundet hos den allerede citerede Horace Greeley, som skrev en anerkendende artikel i sit papir under sine egne initialer. En del af dette findes i bilaget. Efter en tilbagevenden til Rochester foretog Fox-familien en rundvisning i de vestlige stater og aflagde derefter et andet besøg i New York, da den samme intense offentlige interesse blev vist. De havde adlydåndernes mandat til at forkynde disse sandheder til verden, og den nye æra, der var blevet annonceret, blev nu indledt. Når man læser de detaljerede beretninger om nogle af disse amerikanske møder, og tænker på de siddendes hjernekraft, det er forbløffende at tænke på, at folk, forblændet af fordomme, skulle være så godtroende og forestille sig, at det hele var resultatet af bedrag. På det tidspunkt blev der vist moralsk mod, som påfaldende har manglet, siden de reaktionære kræfter i videnskaben og i religionen gik sammen for at kvæle den nye viden og gøre den farlig for dens professorer. Således finder vi ved et enkelt møde i New York i 1850, at der var samlet præst Dr. Griswold, romanforfatteren Fenimore Cooper, historikeren Bancroft, pastor Dr. Hawkes, Dr. J. W. Frankis, Dr. Massey, om bordet. Willis the Quaker Poet, Brandt the Poet, Bigelow of the Evening Post og General LeMain. Alle disse var tilfredse med kendsgerningerne, og beretningen afslutter damernes manerer og opførsel, DVS. De tre Fox-søstre er sådan, at de skaber en overbevisning til deres fordel. Verden har siden da gravet meget kul og jern op, den har opført store strukturer, og den har opfundet frygtelige krigsmotorer, men kan vi sige, at den har avanceret i åndelig viden eller ærbødighed for det usete? Under materialismens vejledning er den forkerte vej blevet fulgt, og det bliver mere og mere klart, at folket skal vende tilbage eller omkomme. V. Fox-søsternes karriere. For kontinuitetens skyld vil Fox-søstrenes efterfølgende historie nu blive givet efter begivenhederne i Hydesville. Det er en bemærkelsesværdig, og for spirituelle en smertefuld, historie, men den bærer sin egen lektie og bør trofast nedfældes. Når mennesker har en ærlig og helhjertet stræben efter sandhed, er der ingen udvikling, der nogensinde kan forlade dem eller finde ingen plads i deres plan. I nogle år holdt de to yngre søstre, Kate og Mark Arrett, seancer i New York og andre steder, hvor de med succes opfyldte hver test, som blev anvendt på dem. Horace Greeley, der efterfølgende var kandidat til det amerikanske præsidentskab, var, som allerede vist, dybt interesseret i dem og overbevist om hele deres ærlighed. Han siges at have skaffet de midler, hvormed den yngre pige afsluttede sin meget ufuldkomne uddannelse. I disse år med offentligt mediumskab, hvor pigerne var rasende blandt dem, der ikke havde nogen forestilling om den religiøse betydning af denne nye åbenbaring, og som beskæftigede sig med den udelukkende i håbet om verdslig fordel, udsatte søstrene sig selv for den enerverende påvirkninger fra promiskuøse seancer på en måde, som ingen seriøs spiritist kunne retfærdiggøre. Farerne ved en sådan praksis var ikke dengang så klart indset som nu, og det var heller ikke faldet folk ind, at det er usandsynligt, at højt humør ville stige ned til jorden for at rådgive om jernbanelærernes tilstand eller spørgsmålet om kærlighedsforhold. Uvidenheden var universel, og der var ingen klog mentor ved albuen af disse stakkels pionerer til at pege på den højere og sikre vej. Det værste af alt var, at deres udmattede energi blev fornyet af tilbuddet om vin på et tidspunkt, hvor i det mindste en af dem næppe var mere end et barn. Det siges, at der var en vis familiær disposition for alkoholisme, men selv uden en sådan skamplet var hele deres procedure og levemåde udslæt til sidste grad. Mod deres moralske karakter har der aldrig været et pust af mistænksomhed, men de havde taget en vej, som førte til degeneration af sind og karakter, skønt det varede mange år, før de mere alvorlige virkninger viste sig. En idé om presset på Fox-pigerne på dette tidspunkt kan hentes fra fru Hardinge Bridéns beskrivelse fra hendes egen observation. Hun taler om at holde en pause på første sal for at høre stakkels patient Kate Fox, midt i en fangefuld, brokkende skare af efterforskere, time efter time gentage alfabetets bogstaver, mens de ikke mindre fattige, tålmodige og narrappede navne ud, alder og datoer, der passer til alle deltagere. Kan man undre sig over, at pigerne, med livskraft udslettet, moderens smukke, vågne indflydelse fjernet og chikaneret af fjender, bukkede under for en gradvist stigende fristelse i retning af stimulanser, fodnode. Selvbiografi, side 40. Et bemærkelsesværdigt klart lys kastes over Margaret i denne periode i det nysgerrige hæfte, The Love Letters of Dr. Elisha Kane. Det var i 1852, at Dr. Kane, bagefter den berømte arktiske opdagelsesrejsende, mødte Margaret Fox, som var en smuk og attraktiv pige. Til hende skrev Kane de kærlighedsbreve, der fortæller om et af de mest kuriøse frieri i litteraturen. Elisha Kane, som hans fornavn antyder, var en mand af puritansk udvending, og puritanere, med deres tro på, at Bibelen repræsenterer det absolut sidste ord i åndelig inspiration, og at de forstår, hvad det sidste ord betyder, er instinktivt antagonistiske over for en ny kult, der hævder at vise, at nye kilder og nye fortolkninger stadig er tilgængelige. Han var også læge i medicin, og lægestanden er på samme tid den ædleste og mest kynisk vantro i verden. Fra første færd besluttede Kane sig for, at den unge pige var involveret i bedrageri, og dannede teorien om, at hendes ældre søster Lea i vindingsøje med udnyttede svindlen. Det faktum, at Lea kort efter giftede sig med en velhavende mand ved navn Underhill, en Wall Street forsikringsmagnat, ser ikke ud til at have ændret Kanes syn på hendes grådighed efter ulovlig indtjening. Lægen dannede et nært venskab med Mark Arrett, satte hende under sin egen tante med henblik på uddannelse, mens han var væk i Arktis, og til sidst giftede han sig med hende under den nysgerrige greben af Greens slags ægteskabslov, som synes at have været gældende på det tidspunkt. Kort efter døde han. I 1857, og enken, der nu kalder sig fru Foxkane, forsag for en tid alle fænomener og blev modtaget i den romersk-katolske kirke. I disse breve bebrejder Kane konstant Margaret for at leve i bedrager og hykleri. Vi har meget få af hendes breve, så vi ved ikke, hvor langt hun forsvarede sig. Bogens kompilator, selvom en ikke spiritualist, siger, den stakkels pige, med sin enkelhed, opfindsomhed og frygtsomhed, kunne hun ikke, havde hun været så tilbøjelig, have udøvet det mindste bedrag med nogen chance for succes. Dette vidnesbyrd er værdifuldt, da forfatteren tydeligvis var indgående bekendt med alle berørte. Kane selv, der skriver til den yngre søster Kate, siger, tag mit råd og tal aldrig om ånderne hverken med venner eller fremmede. Du ved, at med al min fortrolighed med Maggie efter en hel måneds retssag kunne jeg ikke gøre noget ud af dem. Derfor de er et stort mysterium. I betragtning af deres nære relationer, og at Margaret tydeligvis skal kende enhver demonstration af hendes kræfter, det er utænkeligt, at en uddannet læge efter en måned skulle indrømme, at han ikke kunne gøre noget ud af det, hvis det som end blot var et knæk i et led. Man kan ikke finde beviser for bedrageri i disse breve, men man finder rigeligt med beviser for, at disse to unge piger, Margaret og Kate, ikke havde den mindste idé om de religiøse implikationer, der er involveret i disse beføjelser, eller om mediumskabets alvorlige ansvar, og at de misbrugte deres gave i retning af at give værtslige råd, modtage promiskuøse seddere og besvare komiske eller useriøse spørgsmål. Hvis både deres kræfter og deres karakter under sådanne omstændigheder skulle forringes, ville det ikke overraske nogen erfaren spiritualist. De fortjente ikke bedre, selvom deres alder og uvidenhed gav en undskyldning.